11 hodin a 6 minut, dobré dopoledne. Izraelská armáda dnes oznámila, že zahájila další rozsáhlou vlnu útoku na Teherán. Ve městě a jeho okolí se podle médií ozývají exploze. Například iránská televize informuje o masivní explozi na náměstí v Teheránu, kde se konají demonstrace u příležitosti Dne Jeruzaléma. Iránské revoluční gardy zase dnes varovaly, že reakce na případné protivládní protesty bude tvrdší než v lednu, kdy zahynuli tisíce lidí.
Co se děje se světem?
Události končícího týdne v kontextu.
A po aktuálním souhrnu vítám ve studiu Vlastislava Břízu, experta na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den i vám.
Když zůstaneme na tom Blízkém východě, jste si i dnes jistý, že Donald Trump ví, co dělá a co je cílem té operace?
No tak cíle té operace z amerického úhlu pohledu, protože je to trošku něco jiného než izraelský úhel pohledu, se nezměnily. To je ta likvidace jaderného programu v tom širším slova smyslu. Takže vývoj jaderné zbraně jako takové a eliminace balistického programu.
Nikoliv změna režimu v Teheránu?
No a tak to ani nebylo. Vzpomeňte na ten první zásadní projev prezidenta Trumpa, de facto deklarace války, byť on válku nevyhlásil, ale to byl ten projev, kterým oznámil právě zahájení útoku. Tam se nic takového nevyskytlo. Tam byla opravdu likvidace balistického programu, likvidace jaderného programu jako vývoj jaderné zbraně a likvidace námořnictva. Všechny tři fáze probíhají. Ta likvidace iránského námořnictva je fakticky hotová. Rozumějte o tom klasickém námořnictvu, protože je velký rozdíl mezi námořnictvem iráckých revolučních gard a mezi námořnictvem klasickým vojenským Iránu. K tomu se určitě dostaneme, protože oba mají úplně jiné úlohy. Takže to, co jsme viděli i ostatně, ona zajímavost, kdy americká ponorka po více než 80 letech poprvé úspěšně torpédovala hladinovou loď, potopila iránskou fregatu na otevřeném moři. Proběhlo tiskem, protože od druhé světové války se ponorka, která by torpédovala úspěšně hladinovou loď v americkém námořnictvu, neobjevila, protože k tomu nebyl důvod. My si to, někteří z nás, já tady úplně ne, ale někdo si pamatuje, ještě úspěšné torpédování, ale byla to britská jaderná ponorka, která ve válce o Falklandy, tuším 2. května 82, úspěšně torpédovala křižník argentinského námořnictva. Takže to byl unikát, ale to jsem odskočil trochu bokem, čili americký úhel pohledu se nemění. To jsou tyto tři fáze. Synergicky mohlo dojít ke změně režimu, ale, a to jenom dovolte poslední větu, protože ona je to vlastně zásadní. Možná to nejdůležitější, co řeknu na úvod. Protože Spojeným státům, jeho administrativě, vedené prezidentem Trumpem, vlastně by nevadilo, kdyby ten režim zůstal, nicméně šel by Spojeným státům na ruku. To je to důležité, to je to podstatné, což se v tuto chvíli neděje.
Ale Venezuela.
Přesně, ta výměna režimu totiž nedopadla tak, jak by si Spojené státy přáli. To znamená, ta trajektorie režimu, ta jeho tvrdost bude stejná, ne-li ještě větší. To znamená, to Spojeným státům nevyhovuje. Ale jejich cílem není za každou cenu změnit režim. Oni chtějí někoho, kdo bude poslušný a kdo bude plnit to, co Spojené státy by v té oblasti chtěli.
Začal jsem záměrně trochu pochybovačně, protože jsem si přečetl prohlášení vlivného podcastera amerického Joe Rogana, který říká, Donald Trump kandidoval se slem u žádné války, ukončené tyto hloupé a nesmyslné války. A pak říká Joe Rogan, tady máme jednu, u které ani nedokážeme jasně definovat, proč jsme ji vedli. Připomeňme, že to je podcaster, který je velmi slavný v Americe a v roce 2024 volil Donalda Trumpa, tak jako by to měl Donald Trump trochu nahnuté u některých svých příznivců?
To je pravda, je to složitější, protože Donald Trump sliboval dvě věci. Nebude zatahovat Spojené státy do žádných větších válek a druhé, ekonomickou stabilitu, nulovou nebo nízkou inflaci a pokles cen pro spotřebitele. Tato kampaň má dva negativní důsledky. Oba dva najednou vlastně se spojují. První, nezavleče Spojené státy do války. Já tuto chvíli si ale nemyslím, že by to byla velká válka. Jsem pořád skálopevně přesvědčen, že Spojené státy ji nepovedou měsíce. Čili to je to první. To se ještě může změnit. A to druhé je ekonomická stabilita, nezdražování. A samozřejmě vidíme, že ten dopad je i na americké spotřebitele, protože pohonné hmoty nejenom v České republice, v Evropě, ale i ve Spojených státech zdražují. To je důsledek logické té kampaně.
Pardon,
takže to jsou dva negativní vlivy.
Možná si to ale Donald Trump tak úplně nemyslí nebo neanalyzuje, protože on říká, pokud ceny ropy stoupají, USA na tom jako největší světový producent vydělají. to řekl Donald Trump. Je to ekonomicky správná úvaha.
Ano, ale je to čistě účelový argument, jasně, protože pro něj je podstatný, daleko podstatnější, aby jeho voliči měli přijatelné ceny benzínu na čerpací stanici, kam jednou týdně přijedou a zaplatí přesně těch svých $100 za nádrž, a ne $130 za nádrž. To je věc, která jasně a daně ovlivní volby, které ve Spojených státech budou. Na druhou stranu, oni budou na podzim. To je relativně dlouhá doba. Víte to i z České republiky. Ačkoliv ta palebná příprava na volby probíhá dlouho. Podle mého názoru se volby většinou rozhodují měsíc, dva před volbami, nikoli půl roku, tři čtvrtě roku před volbami. Volič má krátkou paměť. To znamená, když ta kampaň skončí rychle, skončí úspěchem Spojených států, stabilizací cen, tak v tu chvíli bude brán Donald Trump jako vítěz. Takže já bych nedělal v tuto chvíli kategorické závěry, že Donald Trump je ten, který prohrál. Ještě je to předčasné.
A když se podíváme do Teheránu, tak do vedení země byl jmenován Mojtaba Chamenei, syn zabitého nejvyššího vůdce Alího Chameneiho. Co o něm víme?
To je důležité téma opravdu, protože on se stal nástupcem. Zajímavé je, že jeho otec si nikdy, on to tak deklaroval, nepřál, aby jeho syn byl nástupcem. Otázka je, zdali to tak myslel vážně, nebo se bál toho odporu, že ta teokracie, která je založena právě na tom náboženském étosu, patosu, neskousne, že by se změnila na pokrevní teokracii. Nicméně deklaroval, že nechce, protože on si uvědomoval, že jeho syn je velmi konzervativní, to je podstatná zpráva, až někdy ultrakonzervativní. On ostatně v té náboženské hierarchii, když byl teď jmenován nejvyšším vůdcem, on předtím ani nebyl ajatoláhem, on byl o stupeň níž, takže musel být čestně povýšen do té role ajatoláha, aby mohl převzít to vedení země. Domnívám se, že nezmění linii, spíše naopak bude tvrdší, dokonce už deklaroval i jak. Jedním z těch důvodů bude i za prvé kontinuita, za druhé ztráta otce, a v tuto chvíli, co víme, tak zatím to není 100% potvrzeno, ale zdroje se shodují na tom, že během toho prvního útoku on přišel o manželku a syna. Což dohromady znamená, že většinou se stane tento člověk tvrdším a bude reagovat daleko radikálněji. Historie zná krásný příklad u černobylské jaderné havárie, kdy vedoucí inženýr Dyatlov přišel několik let předtím o svého syna poté, co byl zodpovědný za vývoj a montáž jaderných reaktorů na ponorky, tak došlo k jaderné havárii a přišel o svého syna. A on byl o to radikálnější, díky čemuž pak vedly chyby mimo jiné k jaderné nehodě v Černobylu. Takže to je věc, které se vlastně bojí celý svět. Ostatně to deklaroval i prezident Trump, že přesně to není ta kontinuita, kterou on si představoval. A teď ta změna taktiky, respektive to, co on jako Irán bude vštěpovat svojí armádě, svojím revolučním gardám. Podstatné, to jsem nezmínil, on má velkou návaznost a blízkost k revolučním gardám. On z nich de facto vzešel. On podporoval, aktivně se účastnil potlačování několikarých demonstrací. Nejenom těch nových, co byly teď, ale i demonstrace, které byly v roce 2009. On aktivně působil i v milicích Basíč. To jsou opravdu to je prodloužená silná ruka revolučních gard, která nemilosrdně potlačuje cokoliv. Sám teď deklaroval, že ty protesty, kdyby teď měly nastat, tak potlačí ještě tvrději. No tak předtím byly 10 000 mrtvých, teď by byly 100 000 mrtvých. A co se vedení v úvozovkách té války týče, tak on přešel na taktiku ekonomického šoku. Ta první fáze, jak se Irán bránil, byla s cílem útočit na spojence Spojených států v regionu, v Perském zálivu, vytvořit tlak pomocí útoků na spojence, kteří potom donutí Spojené státy jednat a ustoupit. Ta taktika se nepovedla, čili on teď vytvořil novou taktiku. Já jsem ji nazval taktiku ekonomického šoku. Ta se stává ze dvou částí. První, narušení mezinárodní letecké dopravy. To jsou ony útoky, které ale trvají od začátku na mezinárodní letiště. Krásným příkladem může být Dubaj, což je vlastně, to není regionální hub, to je celosvětový hub. Když letíte do Asie z Evropy, tak ve velké části přes Dubaj. V tu chvíli ochromíte tu dopravu. A když se podíváte na leteckou mapu Blízkého východu, ale i té severnější části, tak dnes nemůžete lítat. Vlastně komerční linky nelítají přes celou Ukrajinu, nemohou lítat kolem Perského zálivu, takže vzniká jenom uzoučký koridor, kudy mohou proletět. Navíc letadla, které nemají mezikontinentální dolet, tak musí někde mezi přistát. A ta Dubaj je v tomto ochromena. Takže ochromení mezinárodní letecké dopravy, rozumějte i mezinárodního obchodu. A to důležitější, to jsou útoky na tankery. To je věc, která bude znamenat a již znamená prudké zdražení ceny paliv a energií. A to by měla být ta páka, která vytvoří opět tlak na Spojené státy.
On totiž vydal Chamenei první prohlášení od svého zvolení, kde právě uvádí, že Irán by měl i nadále využívat páku blokování Hormuzského průlivu, což je velmi nepříjemná, protože hodně citelná páka.
Je to přesně tak, ale to navazuje to, co jsem teď říkal. A oni se na to připravovali. To není novinka. Když zabrousíme do historie, tak Irán se o to již pokusil během irácko-iránské války, která trvala mezi lety 80-88. Její součástí byla i takzvaná válka tankerů, kdy obě strany se pokoušely zamezit proplutím hormuzského průplavu a znamenalo to i v té době nárůst cen ropy. Podstatné v tuto chvíli je, to je zpráva i pro naše občany, že když vidí, přijedou k čerpací stanici a vidí ten nárůst cen, který je opravdu enormní, tak je zásadní, jak dlouho ten konflikt bude trvat. Když to bude válka, která skončí během několika týdnů, tak se ty ceny stabilizují a vrátí se k normálu. Kdyby měla trvat měsíce, a to je to, co chce ten Irán, narušovat tu lodní dopravu v oblasti, tak opravdu ten nárůst by mohl být citelnější a dlouhodobější. A já se vrátím k tomu začátku rozlišit tu úlohu námořnictva, které bylo cílem těch operací, a iránských revolučních gard, její složky námořnictva. Zatímco to námořnictvo iránské bylo budované do takzvaných blue water operací, to znamená té mořské, hlubinné mořské vody, tam je také potápěno úspěšně, tak iránské revoluční gardy mají menší námořnictvo, co se týče velikosti lodí, výtlaku lodí, tonáže lodí, ale je určeno s primárním cílem zablokovat a destabilizovat dopravu v Hormuzském průlivu. Oni mají minolovky, raketové čluny, miniponorky a těch jsou stovky. A to se těžko eliminuje, proto je vlastně problém ten hormuzský průplav úplně uhlídat. Jednak ten průplav, sice on má tuším v nejužším místě kolem 33 kilometrů, ale on je relativně dlouhý a navazuje potom na něj Perský záliv, který zase tak široký není, a když máte pod kontrolou břeh, tak jste schopen posílat tam i prostředky, které nejsou nákladné, neřízené rakety, já to řeknu lidově řečeno, kaťuše, neberte mě za slovo, samozřejmě proto říkám pro posluchače, protože každý ví, co je kaťuše, tak něco v tom smyslu. A to, co já považuji za největší nebezpečí do budoucna, tak to jsou bezpilotní prostředky Iránu. Protože balistické rakety krátkého středního rozsahu. Dnes zhruba 90% všech odpalovacích ramp je zničeno. Eliminace dojde, když ne absolutní podoby, tak velmi výrazné podoby. Nicméně, co se týče těch bezpilotních prostředků, těch známých šáhidů, které známe bohužel dnes a denně z rusko-ukrajinské války, tak těch má Irán vyrobeno 10 000 a má je schované, poschovávané po stovkách míst, které těžko detekujete, těžko je zničíte. I odpalovací systémy nemusí být tak sofistikované. Navíc Irán minulý rok představil svoji novou hrozbu. On povýšil šáhid a dělá i šáhidy s proudovými motory. On se nenazývá šáhid, to je nepodstatné, ale to je věc, která mění pravidla v tom smyslu, že je schopná dosáhnout výšky až 10 kilometrů, létá přes 500 kilometrů za hodinu, ano, má omezený dolet proti těm šáhidům kolem 350 kilometrů, ale to na působení škod v hormuzském průplavu bohatě stačí. Takže situace, kdy vlastně máte denodenní hrozby, že váš tanker případně, a to je ještě větší hrozba, dovedete si představit loď, která převáží LNG, tak samozřejmě ta hrozba je ještě nepoměrně větší z několika důvodů. Jednak vy, když naplníte nádržemi LNG, tak zajímavost pro posluchače, ten rozdíl uvnitř nádrže a venku je kolem 200 stupňů, protože vy schladíte LNG, zkapalníte ho na zhruba minus 161 stupňů. V Perském zálivu je kolem 30-40 stupňů, takže když to sečtete, ten rozdíl je 200 stupňů. A samozřejmě ve chvíli, kdyby jste byl zasažen raketou, tam ten dron je složitější, protože ty nádrže jsou více vrstvé. Tam jako je prorazit ten jednoduché, ale kdyby to byla opravdu raketa, která by měla větší výbušnou sílu a prorazila by jednu z nádrží, tak by to byl opravdu nehezký pohled, protože samozřejmě by se LNG vypařil a ten studený mrak, který by vznikl, je extrémně hořlavý a mohlo by to způsobit opravdu katastrofu. Takže neznám nikoho, kdo by byl schopen s naloženou lodí LNG vyplout. Navíc problém je, že to jsou tlakové nádoby, které můžete mít natlakované jenom určitý počet dní. To není tak, že může být rok natlakovaná. Prostě to jsou věci, které jsou značně limitující. A navíc iránské revoluční gardy teď přicházejí s novou taktikou, že za určitých okolností i uvidíme, že oni nebudou narušovat lodní dopravu, která vplouvá do Perského zálivu, to znamená ty prázdné tankery, ale budou se soustředit na to, až ten tanker bude plný, a potom je budou ostřelovat, aby způsobili co největší škodu.
Na závěr k tomuto tématu, možná ani nestihneme to druhé, Donald Trump napsal na své sociální síti Truth Social: iránský národní fotbalový tým je vítán na mistrovství světa, ale nedomnívám se, že je vhodné, aby na něm byli pro své vlastní životy a bezpečí. Evidentně je to pro vás nová informace.
Bezesporu je, jsem vykulil oči doslova do písmene na vás, ano. Nemyslím si však, že by to mělo být v tom smyslu, že by někdo snad z administrativy plánoval nějaký násilný čin vůči iránskému národnímu týmu, tomu nevěřím.
Ale je to takový vzkaz, nevzkaz.
No, je to typická Trumpovina, prostě udělat tweet, který vzbudí pozornost, který bude opravdu absolutní tím svým prohlášením, nicméně v tomto případě bych ho bral s rezervou.
Pojďme se ještě tedy krátce zastavit u toho, že včera to bylo 27 let od vstupu České republiky do Severoatlantické aliance, což byla asi před těmi 27 lety aliance jiná než je dnes?
Zcela jiná, máte pravdu. Je zajímavé a měli bychom si to ocenit, že aliance byla schopna přežít do dnešních dní, protože ona byla stvořena jako projekt studené války. Jako organizace, která měla čelit státům Varšavské smlouvy, nebo respektive v té době ještě ne, ta tuším vznikla 55, zatímco na to 49, nicméně tomu bloku východnímu následně Varšavské smlouvy. To znamená to, že po pádu železné opony přežila, mimo jiné díky podstatnému summitu, který byl v Římě v roce 1991, kde bylo rozhodnuto o transformaci těch velkých armád na ty nižší armády, specializující se na konkrétní úkoly. Tak díky tomuto summitu naštěstí NATO v těch 90. letech přežilo. A i na něm byla daná cesta, že Česká republika, Polsko, Maďarsko se mohou stát členy Severoatlantické aliance. To je historický počin, kterého bychom si měli vážit obzvláště více dnes, protože víte dobře, pane Pokorný, že spolu mluvíme o tom, že se svět mění. Opravdu se svět mění v tom smyslu, že z toho bipolárního se stal multilaterárním a teď se dostáváme do etapy, kdy bude multipolárním. Jsme v tom mezivládí. Síla dominuje mezinárodním vztahům. A pro nás jako malý, respektive střední stát, protože v rámci Evropy jsme střední, je zásadní patřit do takové organizace, protože sami bychom nebyli schopni se bránit, ať už fakticky, fyzicky, tak finančně. Prostě je to nemožné. Čili proto ta transformace se povedla, ale teď je další výzva. Přesně tak, musíme se adaptovat na nové výzvy, viz rusko-ukrajinská válka.
A zapadá možná do toho to, co říkal prezident Petr Pavel, že Česko by se podle něj mělo zúčastnit informativní schůzky k francouzské iniciativě jaderného odstrašování.
No určitě, musíme být členy těchto nově rodících se uskupení nebo organizací. To je, proč já třeba neodsuzuji to, že jsme byli jako pozorovatelé na Radě míru. Je potřeba tu situaci monitorovat, vyhodnotit a zjistit, kudy jede vlak, kam jede vlak, aby jsme ho prostě neminuli. To samé je to na druhou stranu. Já jsem extrémně opatrný k francouzskému jadernému deštníku, protože i součet francouzských a britských jaderných sil rovná se desetina ruského jaderného arzenálu. To prostě je nepoměrné. A kdyby jsme chtěli být konkurenceschopní, když to řeknu ekonomickým termínem, každý mi bude rozumět i v této oblasti, tak by Evropa musela vynakládat v následujícím desetiletí 10% HDP na zbrojení. Víme dobře, že to je nerealistické, když i ani u nás nejsme pomalu ochotni dát 2%. Takže vidíte, že to téma si není takové, že bychom ho považovali za zásadní obrat bezpečnostní politiky Evropy.
V našich rozhovorech začasté probíráme momentálně tedy Blízký východ, Ukrajinu, Rusko a jen občas se zmíníme o tom, který je jakoby vzpozdálí, který je vedle, ale který je strašně důležitý, a to je Čínská lidová republika.
A je to tak.
A já se ptám, jak se mění postupně jaderná rovnováha ve světě?
Mění se postupně. Není to tak, že by ten pokrok byl skokový ve vazbě na Čínu, ale rusko-ukrajinský konflikt vyvolal renesanci jaderných zbraní, protože státy, které je buď neměly, nemají, nebo je mají, ale nemají jich dostatek, tak nabyli dojmu, že by mohly být napadnuti podobně jako Ukrajina, takže se tomu chtějí vyhnout. Jedním z důsledků mimo jiné je i renesance jaderných zbraní Číně, která každoročně přidá do svého arzenálu 20% jaderných zbraní, to je obrovské číslo. 520, 600, letos 700, opravdu na konci dekády bude mít přes 1000, což už je číslo, které je znepokojující, nicméně pořád platí. Vzájemné zaručené zničení mezi Spojenými státy a Ruskou federací. Tyto dva státy jsou jedinými jadernými supervelmocemi, oba dva dohromady mají zhruba 90% jaderných hlavic. To se postupně díky Číně bude měnit, Čína do toho klubu bude chtít vstoupit a hrát zásadní roli. Nicméně pro nás závěr jednoduchý, jak jsme to zmínili v předchozí otázce. My nadále musíme, a je to dobře, to není, že musíme, spoléhat na jaderný deštník Spojených států, který nikdy nebyl stažen. Ostatně, když jsme u těch nákladů, když jsem říkal 10% HDP, tak například to, co vůbec nezohledňujeme, Spojené státy v následující dekádě vydají jenom $1 bilion na to, aby udrželi svůj jaderný arzenál, ne aby ho rozšířili. Takže vidíte, že stran jaderného soupeření je nutné zůstat v rámci NATO a tím chci na závěr podtrhnout to, že Severoatlantická aliance je jediné možné řešení pro Českou republiku, které nás nejenom chrání, ale šetří nám i peníze.
Tolik Vlastislav Bříza pro Radiožurnál. Dnes je to rok, co se tady takhle setkáváme.
Je to tak, už to bude rok.
A obávám se, že se budeme setkávat dál a přitom se na to těším.
Je to dynamičtější a dynamičtější, ale ten náš úhel pohledu vždy končí něčím pozitivním. A i přesto to, co vidíme, tak já pořád vnímám pozitivně a jsem opravdu hluboce přesvědčen o tom, že ta válka v Iránu nebude znamenat nový Afghánistán, nebude znamenat nový Irák.
Děkuju za rozhovor, hezký víkend.
Já vám krásný víkend všem posluchačům.